วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่ผมเนี่ยนะฮะก็คุยงานนะครับกับคนที่ผมทำงานด้วยแล้วผมก็มีการถามบอกว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้นะครับโปรเจกต์นี้นะครับลีดไทม์เป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมก็ได้คิดตอบว่าเอาจริงๆเนี่ยนะครับคำนี้ก็น่าจะใช้กันเยอะมากทีเดียวคือคำว่าลีดไทม์นะครับและผมเชื่อว่าคนที่ทำงานในสายธุรกิจเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ยินประโยคนี้บ่อยนะครับลีดไทม์ลีดไทม์ลีดไทม์ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับว่าครั้งแรกเนี่ยนะครับเราพูดประโยคนี้และคำนี้เนี่ยนะครับโดยใครสอนเรานะครับและเขาบอกความหมายแล้วหรือเปล่าใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็ให้ผมคิดตอบว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้มันถูกบริบทอยู่หรือเปล่านะครับหรือเราใช้มันผิดบริบทนะครับเพราะบางคนก็จะบอกว่าลีดไทม์เนี่ยมันแปลว่าเรียกว่าเดดไลน์หรือเปล่านะครับมันคือเราจะต้องส่งงานภายในวันไหนอะไรนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับลีดไทม์เนี่ยถ้าเราไปดูในความหมายมันนะครับซึ่งมันจะใช้เยอะมากในพวกงานด้านโลจิสติกหรืองานด้านการผลิตงานสายงานต่างๆพวกโรงงานต่างๆนะครับคือง่ายๆครับก็คือว่าระยะเวลานะครับนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดนะครับก็คือว่าจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยนะฮะหรือยังบางคนบอกว่าตั้งแต่ผลิตนะฮะจนไปถึงตอนที่ส่งมอบสินค้ากับผู้บริโภคเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า lead time เนี่ยมันคือการเข้าใจว่าจำนวนเวลานะครับที่ถูกใช้ไปนะครับเพื่อดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับซึ่งมันคนตั้งแต่รับออเดอร์สินค้านะครับตั้งแต่ลูกค้ารับออเดอร์มาปุ๊บปึ้งเนี่ยนะครับจนถึงวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าทั้งหมดนี้นะครับมันจะใช้เยอะมากกับกลุ่มโรงงานนะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยก็จะแปลว่าถ้าเกิดลูกค้าวันเนี้ยนะครับโทรมาสั่งคุณแก่ครับผมต้องการรองเท้า100คู่ออเดอร์เริ่มนะครับปึ้งรอคือผมนะครับจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการรอเพื่อสินค้าส่งมาหาผมใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นคือผมในตัวที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยก็คงต้องบอกว่ารีไทม์ของเรานะครับประมาณ100วันนะครับแปลว่า100วันเนี่ยจากวันที่คุณนะครับส่งออเดอร์มาหาเราปุ๊บเนี่ยวันที่100เนี่ยคุณต้องได้สินค้าไปนั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อธิบายความเป็นรีไทม์แบบง่ายๆแล้วก็เร็วๆนะครับแต่คำว่ารีไทม์เนี่ยนะครับที่กี้เราบอกว่ามันคือนับว่าช่วงระยะเวลาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนจุดสิ้นสุดนะฮะเริ่มต้น process ถึงจบ process นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ต่อได้นะครับในบริบทที่เพิ่มเติมมาอย่างเช่นเราบอกว่า customer lead time ก็คือนับว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยนะครับทำการสั่งออเดอร์นะครับจนถึงวันที่เขาได้สินค้าเนี่ยนะครับทั้งหมดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับ customer lead time นะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก1เดือน2เดือนนะครับบางคนบอก1วัน2วันอันนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแบบที่2คือเรียกว่า material lead time นะครับ material lead time ไม่เช่นถ้าเกิดว่าคุณสั่งนะครับ material นะครับในกระบวนการผลิตเนี่ยฮะคุณต้องสั่งวัตถุดิบมาเพื่อผลิตของใช่ไหมฮะคุณสั่ง press order ไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับกว่าที่วัตถุดิบเนี่ยจะพร้อมเพื่อใช้นำไปสู่การผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่า material lead time นะครับอีกแบบนึงก็เรียกว่า production นะครับก็คือตั้งแต่นะครับรับออเดอร์นะครับตั้งแต่เราบอกว่ารับออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจนนำไปสู่การผลิตเสร็จสิ้นใช้คำว่าการผลิตเสร็จสิ้นนะฮะไม่ได้พูดถึงคำว่าส่งมอบนะฮะก็คือนับตรงที่แบบว่าเริ่มกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เป็นต้นนะครับแล้วหลังจากนี้จะมีคำอื่นอีกเยอะครับบางคนก็ใช้เป็น cumulative lead time นะครับบางอาจจะเรียก delivery lead time คือมันจะมีคำอีกเยอะมากขึ้นอยู่กับตำราแล้วก็แต่ละสำนักจะใช้กันนะครับกับคำว่า lead time ไปแหละแต่คอนเซ็ปต์ง่ายๆครับก็คือจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดนะครับทั้งหมดนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งพวกเนี้ยถามว่าแล้วเขาจะรู้ไปทำไมนะครับผมว่าผมรู้สึกเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับคือเวลาเราพูดคำว่ารีไทม์เนี่ยสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยนะครับสิ่งที่ธุรกิจอย่างเช่นพวกการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับเขาอยากให้เกิดขึ้นมากคืออะไรครับเขาใช้เวลาในกระบวนการพวกนี้น้อยนะครับเพื่อให้เกิด productivity สูงใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดกำไรนั่นเองนะครับเพราะมันรู้อยู่แล้วครับว่ายิ่งเราใช้เวลาในการผลิตนานนะครับมันก็สิ้นเปลืองเยอะนะครับเพราะว่าคุณก็ต้องใช้คนนะครับคุณต้องใช้คนมีค่าแรงต่างๆไปด้วยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ารีไทม์เนี่ยนะครับน้อยมันก็ทำให้คุณสามารถส่งมอบสินค้าได้เร็วนะครับลูกค้าก็จะเรียกว่าพึงพอใจใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะแบบว่าเป็นลูกค้าคุณต่อได้แต่ถ้าเกิดรอนานมันก็คงจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่นักนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเขาจะไปวิเคราะห์ต่อว่าวันนี้นะครับธุรกิจของเราเนี่ยรีไทม์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับธุรกิจเราลีดไทม์เท่าไหร่ซึ่งลีดไทม์ก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้แหละครับว่าจะเป็นคัสเตอร์จะเป็นโปรดักชันเป็นแมทีเรียลนะครับแล้วลีดไทม์ที่ว่าเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นตอนไหนเท่าไหร่ และวันนี้เราสามารถทำให้มันย่นระยะลงมาได้หรือเปล่าทำให้มันสั้นลงมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งพวกนี้เขาจะพยายามคิดบอกว่าทุกวันนี้ที่ลีดไทม์เป็นเท่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างนะครับซึ่งมันอาจเกิดขึ้นจากการที่วัตถุดิบเรามีความพร้อมไหมนะครับคือปรากฏว่าธุรกิจต้องประเภทแบบรอสั่งวัตถุดิบมาก่อนวัตถุดิบมาแล้วถึงผลิตได้อันนี้ก็รอกันไปอีกนะฮะถ้าวัตถุดิบเรามีพร้อมอยู่แล้วนะครับออเดอร์มาปุ๊บผลิตได้เลยอันนี้ก็จะทำให้ลีดไทม์เนี่ยสั้นลงใช่ไหมครับการขนส่งนะครับปรากฏว่าของพร้อมครับแต่สินค้าต้องรอส่งเดือนหน้าเพราะว่าเรือไม่มาอันนี้ก็ต้องรอกันไปนะฮะหรือถ้าเกิดเราเปลี่ยนวิธีการส่งนะครับเราคำนวณลีดไทม์ให้พอดีนะครับทำให้แบบว่าใช่ไหมล่ะสินค้าพร้อมปุ๊บส่งได้เลยนะครับลีดไทม์ก็สั้นลงนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะฮะหรือแรงงานนะครับเราใช้แรงงานเท่าไหร่นะครับเราใช้แรงงานมากหรือน้อยนะครับซึ่งมีผลต่อการระยะเวลาการผลิตใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งความผิดพลาดต่างๆว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเราทำงานเนี่ยเรามีเออร์เลอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับเออร์เลอร์ที่ว่าเนี่ยทำให้เกิดการแก้ไขและต้องใช้เวลามากเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่มีเออร์เลอร์เลยงานก็ไปได้เร็วใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือกำลังพูดถึงเนี่ยครับระยะเวลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มจนถึงจุดสิ้นสุดนะครับและไอคอนเซปต์คำว่ารีไทม์ที่ว่านี่แหละฮะจากไอโรงงานเนี่ยนะครับมันก็นำมาใช้กับเรื่องอื่นในธุรกิจได้เหมือนกันนะครับก็ยังอยู่บนคอนเซปต์เดิมนะนะครับเช่นเราจะถามบอกว่ารีไทม์ในการทำคอนเทนต์เป็นอย่างไรเช่นถ้าวันนี้ผมออเดอร์ทำคอนเทนต์ปุ๊บผมจะต้องรอกี่วันกว่าที่ผมจะได้ตัวชิ้นงานนะครับนะฮะรีไทม์บางคนบอกว่า2วันบางคนบอก3วันนะครับเป็นว่าไปนะครับเดี๋ยวแต่เราพูดว่ารีไทม์เนี่ยบางคนเลยความหมายกับไทม์ไลน์นะเพราะไทม์ไลน์เนี่ยจะอธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับแต่ว่ารีไทม์คือบอกระยะเวลานะว่ารีไทม์ในการทำคอนเทนต์นะครับเราใช้เวลา3วันคุณจะได้คอนเทนต์นะครับว่าไปรีไทม์ในการลงโฆษณานะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับทำสัญญากับเราวันนี้นะครับคุณจะสามารถลงโฆษณาได้นะครับเร็วที่สุดวันที่จุดๆๆเท่าไหร่นะครับวันที่5หลังจากเซ็นสัญญาว่าไปนะครับเราวางจำหน่ายนะครับรีไทม์เช่นถ้าวันนี้ผมตัดสินใจเอาสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้านะครับผมเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับปึ้งนะครับผมจะได้วางจำหน่ายนะครับกี่วันนะครับลีดไทม์ซึ่งตรงนี้นะครับทุกธุรกิจเนี่ยก็จะมีลีดไทม์เป็นหลายๆอย่างอย่างเช่นลีดไทม์ในการอย่างผมเองนะอย่างผมก็จะมีว่าลีดไทม์ในเรื่องของการสอนหนังสือก็คือการทำคลาสต่างๆถ้าเกิดว่าวันนี้มีลูกค้านะครับบอกว่าคุณแก่ครับอยากให้ไปบรรยายเรื่องนี้หน่อยนะครับลีดไทม์เป็นอย่างไรนะครับคือเป็นบรรยายพรุ่งนี้เลยได้ไหมนะครับหรือต้องเตรียมตัวก่อนใช่ไหมครับบางในบางคอร์สเนี้ยผมก็สามารถที่จะสามารถเริ่มไปเลยเพราะว่าไม่ต้องใช้วัตถุดิบเยอะแล้วก็สามารถบรรยายได้ทันทีแต่บางคลาสก็บอกว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณวัน2วันเป็นต้นนะครับและบางคลาสซึ่งเป็นคลาสใหม่เลยจะบอกว่ารีไทม์คือขอเวลา2อาทิตย์นะครับเพราะว่าต้องมีการทำใหม่หมดทั้งสไลด์ทั้งแมทเทอเรียลต่างๆด้วยแฮนด์เอาท์ต่างๆใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปมองเรื่องของอย่างอื่นในการตลาดเนี่ยมีเยอะมากเช่นรีไทม์ในการเซตอัพระบบนะฮะถ้าเกิดไปคุณไปสั่งซื้อซอฟต์แวร์ต่างๆมารีไทม์เป็นอย่างไรใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ารีไทม์ของการติดตั้งนะครับติดตั้งพวกแบบว่าทำเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะต้องขึ้นได้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เป็นต้นนะครับพวกนี้ก็อย่างที่บอกนะนี่คือความหมายของคำว่ารีไทม์นะครับก็คือแบบว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่สำคัญนะครับไม่ใช่เรื่องการพูดผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออย่างที่เราคุยไปแล้วแหละว่าการเข้าใจรีไทม์คือการเข้าใจเนื้อในว่าระยะเวลาที่เกิดขึ้นนั้นนะฮะที่มันต้องใช้เวลาเท่านั้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับและปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราสามารถทำให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับทำให้มันต่อเนื่องทำให้ใช้รีไทม์น้อยลงให้ได้โจทย์ของธุรกิจส่วนมากคือทำยังไงให้รีไทม์พวกนี้น้อยลงให้ได้นะครับเพื่อทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการเร็วขึ้นนะครับซึ่งบริการเร็วขึ้นก็ทำให้เราได้เปรียบกับคู่แข่งมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็คงอยากจะได้สินค้าที่เร็วขึ้นอยู่แล้วและจริงๆส่วนมากก็คืออยากได้ทันทีเลยใช่ไหมครับเหมือนอย่างที่หลายๆคนก็คงอาจจะเป็นว่าถ้าฉันซื้อรถปุ๊บเนี่ยฉันก็อยากได้รถวันพรุ่งนี้เลยแหละนะครับแต่เราก็รู้ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่ามันมีลีดไทม์อยู่ใช่ไหมครับว่ากว่าที่จะต้องลงออเดอร์ส่งไปที่โรงงานส่งรถมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับลองกลับไปถามตัวเองว่าแล้ววันนี้ธุรกิจของคุณเนี่ยลีดไทม์นะครับเป็นอย่างไรบ้างในการที่จะทำเรื่องต่างๆนะครับหรือถ้าเอาเบสิกที่สุดตั้งแต่วันที่ลูกค้าอยากได้สินค้าจนถึงวันที่เขาจะได้สินค้าเขาใช้มันมีลีดไทม์เท่าไหร่นะครับมีวิธีให้มันสั้นกว่านั้นได้ไหมนะครับถ้ามีก็พยายามออพติไมซ์มันนั่นเองแหละครับนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันนะครับในเรื่องบทนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของลีดไทม์มันเอง เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็บอกกันได้เหมือนกันนะครับนี่คือณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับในพอดแคสต์ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้าว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ